U današnjem proučavanju Svetoga pisma završit ćemo sa našim razmatranjem druge knjige dnevnika Svetoga pisma Staroga zaveta. Reformacija pod vladavinom Josije. 34. poglavlje. 8 godina beše Josiji kad poče carovati. I carova 31 godinu u Jerusalimu. On činjaše što je pravo pred Gospodom i hođaše putovima Davida, oca svog, i ne odstupaše ni nadesno, ni nalevo. Danas slušaš kako ljudi pitaju šta je ispravno, a šta pogrešno. Čuješ i kako se daju neki neobični odgovori. Josija je činio što je pravo pred Gospodom. Pravo ili ispravno je ono zašto Bog kaže da je ispravno. Zašto Bog kaže da je pogrešno? Pogrešno je. Seti se da je Bog razdvojio svetlo od tame. Ti i ja to ne možemo učiniti. Možemo ući u prostoriju i upaliti svetlo, pa će mrak nestati. Ne možemo ih razdeliti. Ne možemo povući liniju po sredini i reći, sa ove strane ću postaviti svetlo, a sa ove strane mrak. Bog to može. Pa može i reći šta je ispravno, a šta pogrešno. Jer 8. godine carovanja svog, dok još beše dete, poče tražiti Boga Davida oca svog, a 12. godine poče čistiti Judeju i Jerusalim od visina i od lugova i od likova rezanih i livenih. U 8. godini svoje vladavine Josija je imao 16 godina. Tada je počeo da traži Boga. Danas duhovni pokreti i povratak Božjoj reči također vladaju među mladim ljudima. Iako nije samo na njih ograničen, oni svakako predstavljaju većinu. Na konferencijama širom sveta se susrećem sa tim mladima. Oni su zainteresovani za Božju reč. Josija je imao samo 16 godina kada je počeo da traži Boga. Imao je 20 kada je počeo reforme u Judi. Vidiš, probuđenje vodi do reformacije. Kao što sam pre spomenuo, kada su ti gresi oprošteni, uzećeš svoj krevet i počećeš da hodaš. Ako si stvarno obraćen, otići ćeš od svojih greha. Ako se probuđenje desi u našem vremenu, nećemo imati više problema sa razvodima i seksualnom revolucijom. Videćemo kako se zbila izvanredna promjena. Bog to može uraditi, a možda i hoće. Ovaj deo Božje reči za nas predstavlja veliko ohrabrenje. Josija je bio neustrašivi reformator. Kada je očistio južno, Judino carstvo, otišao je u izraelska plemena na severu. A 18. godine carovanja svog, pošto očisti zemlju i dom, posla Safana, sina Azalijinog, i Masiju, zapovjednika gradskog, i Joaha, sina Joahazovog, pametara, da se opravi dom Gospoda Boga njegovog. Kada je Josija imao 26 godina, počeo je da obnavlja hram. Hram je ruiniran pod vladavinom Amona, njegovog oca i Manasije, njegovog dede. I oni otidoše ka Helkiji, poglavaru svešteničkom, i predaše novce donesene u dom Božiji, koje skupiše leviti vratari od sinova Manasijinih i Jefremovih i od svega ostatka Izraelovog, i od svega Jude i Venijamina, pa se vratiše u Jerusalim. Manasija i Jefrem, ovo su naravno izraelska plemena. U ovo vreme izraelska plemena su bila odvedena u asirsko ropstvo, samo je mali deo ostao u zemlji. Ova plemena, koja nazivaju izgubljenim plemenima, svakako u ovom vremenu nisu bila izgubljena, jer su slali novac za popravku hrama. Sada je hram obnovljen, pa su došli do zapanjujućeg otkrića. Mojsijev zakon je pronađen. I kad iznošahu novce donesene u dom Gospodnji, nađe Helkija sveštenik knjigu zakona Gospodnjeg danog preko Mojsija. Vidiš, u to vreme nije bilo mnogo primeraka. Možda je bila još koja kopija, ali reč Božja je bila izgubljena. I kaza Helkija Safanu pisaru i reče: Nađoh zakonik u domu gospodnjem. I dade Helkija knjigu Safanu. A Safan odnese knjigu caru i javi mu govoreći: Sluge tvoje rade sve što im je zapoveđeno. Možda kažeš: Vidim da ovo sada kreće tvojim putem. Sigurno ide, ali ne mojim, nego Božijim. Božja reč je Bogu vrlo važna. Pogledaj šta se dešava. I još kaza Safan pisar caru govoreći: Knjigu mi dade Helkija sveštenik. I pročita je Safan caru. A kad car ču šta govori zakon, razdre haljine svoje. Razderao je ili pocepao svoje haljine, i to je bio pokazatelj snažnih emocija. Bio je poražen kada je Božju reč čuo po prvi put, jer su on i njegov narod daleko zastranili od Božjih zapovesti. I zapovedi car Helkiji i Ahikamu, sinu Safanovom, i Avdonu, sinu Mihejinom, i Safanu pisaru, i Asaji, sluzi carevom govoreći: Idite, upitajte gospoda zame i za ostatak u Izraelu i Judi, radi reči knjige ove što se nađe. Jer je velik gnev gospodnji koji se izlio na nas, zato što oci naši ne držaše reči gospodnje, da čine sve onako kako je napisano u ovoj knjizi. Povratak Božjoj reči donosi probuđenje. Ništa drugo neće do njega dovesti. Šta ne valja u našem dobu? Zašto nemamo oživljenje? Razlog je jednostavan. Crkva je zanemarila Božju reč. Crkve su isprobale svakakve metode, ništa se ne dešava. Probuđenje ne nailazi. Probuđenje ili oživljenje dolazi kada se narod okrene Božjoj reči i otkrije šta Bog govori. Josija je uzdrman i nesiguran, pa želi da zna šta će Bog uraditi. I tako, otide Helkija i ljudi carevi ka Oldi proročici, ženi Saluma, sina Tekuja, sina Asre Rizničara, a ona seđaše u Jerusalimu u drugom kraju, i govoriše s njom o tom. A ona im reče: Ovako veli gospod Bog Izraelov, kažite čoveku koji vas je poslao k meni. Evo sada Božije poruke Josiji. Ovako veli gospod: Evo, pustit ću zlo na to mesto i na stanovnike njegove. Sve kletve napisane u knjizi, koju si pročitala caru Judinom. Zato što me ostaviše i kadiše drugim bogovima, da bi me gnevili svim delima ruku svojih. Zato će se izliti gnev moj na to mesto i neće se ugasiti. Bog će poslati sud, baš kao što je obećao. Međutim, ima i reč, lično, za Josiju. A caru Judinom koji vas je poslao da upitate gospoda, ovako mu recite: Ovako veli gospod Bog Izraelov za reči koje si čuo. Što je omekšalo srce tvoje i ponizio si se pred Bogom kada si čuo šta je rekao za to mesto i za stanovnike njegove. I ponizivši se predamnom, razdro si haljine svoje i plakao predamnom. Zato i ja usliših tebe, veli gospod. Evo, ja ću te pribrati kao ocima tvojim. I na miru ćeš biti pribran u grob svoj. I nećeš videti svojim očima zlo koje ću pustiti na to mesto i na stanovnike njegove. I kazaše to caru. Bog namerava da osudi ovaj narod, ali to neće učiniti sve dok je Josija živ. Tada posla car, te skupi sve starešine Judine i Jerusalimske. I ode car u dom gospodnji i svi ljudi iz zemlje Judine i Jerusalimljani, i sveštenici, i leviti, i sav narod, malo i veliko, i pročita im sve reči knjige zavetne, koja se nađe u domu gospodnjem. I car, stojeći na svom mestu, zadade veru pred gospodom, da će ići za gospodom i držati zapovesti njegove, i svedočanstva njegova, i uredbe njegove svim srcem i svom dušom svojom, vršeći reči tog zaveta, napisane u toj knjizi. Prijatelju, hajde da budemo iskreni, direktni, i da se držimo činjenica. Verujem da probuđenje danas možemo imati. Ali prvo se narod mora vratiti Božjoj reči i otkriti šta Bog želi od nas. Zatim, smatram da treba da postoji potpuno predanje Božjeg naroda Bogu. Ne sme da bude više onih polovičnih bogosluženja koja danas posmatramo. Ne sme biti pokušaja da se ide i sa svetom i sa Bogom. Nemoguće je. Mora biti jasno posvećenje srca i života Bogu. Kada se to desi, Duh Božiji će moći da se pokrene. U 35. poglavlju imamo izveštaj o Pashi koja se poštovala. Za tu generaciju ovo je bilo nešto novo i zanimljivo je primetiti da se Josija pažljivo držao procedure koja je zapisana u Mojsijevim knjigama. Tako bi uređena sva služba gospodnja u onaj dan da se proslavi Pasha i prinesu žrtve paljenice na oltaru gospodnjem po zapovesti cara Josije. I praznovaše sinovi Izraelovi, koji se nađoše onde Pashu u to vreme, i praznik presnih hlebova 7 dana. I ne bi Pasha praznovana kao ova u Izraelu od vremena Samuila proroka, niti koji od careva Izraelovih praznova Pashu, kao što je praznova Josija sa sveštenicima i levitima, i sa svim Judom i Izraelom što ga se nađe, i sa Jerusalimljanima. 18. godine carovanja Josijinog praznovana bi ta Pasha. Pasha simboliše Hristovu smrt. Narod se vratio ka znanju da mora postojati izbavljenje od greha. Vidiš, naučili su o Pashi, jer su otkrili knjigu Mojsijevog zakona. Bila je to izvanredna prilika. Bog kaže, i ne bi Pasha praznovana kao ova u Izraelu od vremena Samuila, proroka. Josija je bio odgovoran za ovaj veliki povratak Božjoj reči. Sada dolazimo do njegove smrti. Čak i pobožni ljudi poput ovoga greše, sva ljudska bića to čine. Josijina smrt. Posle svega toga, kad Josija uredi dom, dođe Nehaon, car Misirski, da bije Harkemis na Efratu, i Josija iziđe predanj. A on posla k njemu poslanike i poruči, šta ja imam s tobom, care Judin? Ne idem ja danas na tebe, nego na dom koji vojuje na mene. I Bog mi je zapovedio da pohitam. Prođi se Boga koji je sa mnom, da te ne ubije. Josija je trebalo da ostane kod kuće. Nije bilo njegovo da se meša u ovaj rat. Ali se Josija ne odvrati od njega, nego se preobuče da se bije s njim i ne posluša reči Nehaonove iz usta Božijih, nego dođe da se pobije u polju Megidonskom. Odbio je da se kloni rata. Obrati pažnju na to šta se dešava. I strelci ustreliše cara Josiju, a car reče slugama svojim, izvezite me odavde, jer sam ljuto ranjen. I skidoše ga sluge njegove s kola i metnuše na druga kola koje imaše i odvezoše ga u Jerusalim i umre i bi pogreben u groblju otaca svojih. I sav Juda i Jerusalim plaka za Josijom. I prorok Jeremija narica za Josijom. I svi pevači i pevačice spominjaše u tužbalicama svojim Josiju do današnjeg dana. I uvedoše ih u običaj u Izraelu, i eto, napisane su u plaču. Josije je bio dobar i veliki car. Predvodio je divno probuđenje, veliki povratak Bogu. Ali njegovom smrću okončalo se probuđenje. Sada će Boži sud pasti na južno Judino carstvo. Poglavlje 36. Tema: Judino ropstvo. Odbrojani su dani za južno Judino carstvo. Josija je bio posljednji dobar car u narodu. Svi posle njega bili su loši. Ni jednog jedinog nije bilo dobrog. Zla vladavina je požurila Božji sud nad Judinim carstvom. Samo kratko nam se saopštava kakav je bio njihov stav prema Bogu i kratko se iznose glavni događaji koji su doveli do propasti naroda. Joahazova vladavina. Tada uze narod zemaljski Joahaza, sina Josijinog, i zacariše ga mesto oca njegovog u Jerusalimu. 23 godine imaše Joahaz kad poče carovati, i carova 3 meseca u Jerusalimu. Jer ga svrže car Misirski u Jerusalimu i oglobi zemlju 100 talanata srebra i talanata zlata. Ovoga Josijinog sina svrgnuo je egipatski car. Bio je loš čovjek, na prestolu je bio samo 3 meseca. Stvari se sada brže odvijaju. Joakimova vladavina. 25 godina beše Joakimu kad poče carovati. I carova 11 godina u Jerusalimu. I činjaše zlo pred Gospodom Bogom svojim. I dođe nanj Nabuhodonosor, car Vavilonski, i sveza ga u dvoje verige bronzane i odvede ga u Vavilon. I sudove doma Gospodnjeg odnese Nabuhodonosor u Vavilon i metnu ih u crkvu svoju u Vavilonu. U toku njegove vladavine Vavilon kreće na zemlju. Joahinova vladavina. Beše Joahinu 8 godina kad poče carovati, i carova 3 meseca i 10 dana u Jerusalimu, i činjaše što je zlo pred Gospodom. Ovaj nije dugo trajao, ni presto nije zagrejao. Sedekijina vladavina. Sedekija je posljednji Judin car. 21 godina beše Sedekiji kad poče carovati, i carova 11 godina u Jerusalimu, i činjaše zlo pred Gospodom Bogom svojim, i nepokori se pred Jeremijom prorokom, koji mu govoraše iz usta Gospodnjih. Nego se još odvrže od cara Nabuhodonosora, koji ga beše zakleo Bogom, i otvrdnu vratom svojim i otvrdnu srcem svojim, da se ne obrati ka Gospodu, Bogu Izraelovom. I svi glavari između sveštenika i narod grešaše veoma mnogo po svim gadnim delima drugih naroda, skvrneći dom Gospodnji, koji beše osvetio u Jerusalimu. Ropstvo. Nabuhodonosor nije samo zakucao na vrata, navaljuje preko zidina, spaljuje Jerusalim i odvodi Judu u ropstvo. Evo Božjeg objašnjenja. I Gospod Bog otaca njihovih slaše k njima za rana jednako glasnike svoje, jer mu beše žao naroda njegovog i stana njegovog. A oni se rugahu glasnicima Božijim i ne marahu za reči njegove, i smejahu se prorocima njegovim, dokle se ne raspali gnev Gospodnji na narod njegov, te ne bi leka. I dovede na njih cara Haldejskog, koji pobi mladiće njihove mačem u domu svetinje njihove. I ne požali ni mladića, ni devojke, ni starca, ni nemoćna. Sve mu dade u ruke. I sve sudove doma Božijeg, velike i male, i blago doma Gospodnjeg, i blago carevo i knezova njegovih, sve odnese u Vavilon. I upališe dom Božiji i razvališe zid Jerusalimski, i sve dvorove u njemu popališe ognjem, i iskvariše sve dragocene zaklade njegove. I šta ih osta od mača, odnese u Vavilon, i biše robovi njemu i sinovima njegovim, dokle ne nasta carstvo Persijsko. U sljedećem stihu naveden je još jedan razlog za Božji sud. On je najzanimljiviji. Da se ispuni reč Gospodnja koju reče ustima Jeremijinim: dokle se zemlja ne izodovolji subotama svojim, jer počivaše sve vreme dokle beše pusta, dokle se ne navrši 70 godina. Vidiš, Bog je ispunio dvostruki cilj. U svemu što radi, Bog uvek ima više stvari na umu. Pre svega, odbacili su proroke. Živeli su u pozajemljenom vremenu. Bog je opravdano mogao da ih pošalje u ropstvo još 100 godina pre tog vremena. Pitam se da li i naš narod živi u pozajemljenom vremenu. Koliko će još Bog trpeti naše grehe? Za narod Jude došao je čas, više nije bilo leka. Postoji vreme kada jedan narod dođe do kraja. U ovoj knjizi smo videli da iako je generalno došlo do pada naroda, postojalo je 5 perioda oživljenja, obnovljenja i reformacije. Svaki od tih perioda je imao upadljivu osobinu. Car Asa, povratak i poslušnost Božjoj reči. Car Josafat, povratak i poslušnost Božjoj reči. Car Joas, povratak i poslušnost Božjoj reči. Jezekija, povratak i poslušnost Božjoj reči. I car Josija, povratak i poslušnost Božjoj reči. U svakom od navedenih slučajeva, povratak Božjoj reči dovodio je do pokajanja naroda i do privremene reformacije u narodu. Druga knjiga dnevnika završava se svetlom nadom za budućnost. Ali prve godine Kira, cara Persijskog, da bi se ispunila reč gospodnja koju reče na usta Jeremijina, podiže gospod duh Kira, cara Persijskog, te oglasi po svemu carstvu svom i raspisa govoreći, ovako veli Kir, car Persijski, sva carstva zemaljska dao mi je gospod Bog nebeski. I on mi je zapovedio da mu sazidam dom u Jerusalimu, u Judeji. Ko je između vas od svega naroda njegovog? Gospod Bog njegov neka bude s njim, pa nek ide. Ovo se ponavlja u uvodu Jezdrine knjige, u kojoj imamo nastavak istorijskog zapisa od ovog vremena. Divno je videti da iako je Bog svoj narod poslao u ropstvo, nije ih zaboravio. Kako je milostiv.